Chacón y Ratia.
Kaixo, arratsaldeon denoi. Zuekin basterrik baster.
Txantxakun irratia 107.2an.
Txantxakun irratia, euskaldun irratia libre. Ze moduzko astea izan dezu?
Bueno, ta gaur Josetxo etorri da, behakin nengo gea, Josetxo Amaratarra.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Josetxo.
Errepasoa, mujeres libres, musika entzun, ta poesia, euskalduna.
Ez el zor, bukatu da tximuena itxumutu gor, atzatu jendearekin taizan bizkor. Honok agintzen du, honok, nork, nork, honok agintzen du, hemen eta hor.
Ramana Rodríguez, eta esnebeltza. Nork agintzen du, hemen eta hor. Nork agintzen du, nork, nork, nork.
Beno ba, arratsaldeon, Josetxo.
Musiko
gean. Emakumearen borroka bikoitzaren buruz hitz egiten duen artikulu batean. Mujeres Libres izeneko aldizkarian 1926an. Emakumearen borrokak biziren, kanporakoa gizonekin batera, eta emakume bezala bere askatasuna gizonezkoek aspalditik dutena. Ez duzue, uste emakumeok lan ageio egin behar dugula gure jabe izateko? Juhu!
Zerri oso horri buruz, Josetxo?
Base pentsatzen dudan, emakumeak, ni adibide bat jarriko nuke esklabituten garaian Estatu Batuetan Kioton esaten zen beltzak, ez dakit nola zan, nagusien zaleak zirenak, ez? Eta ni pentsatzen dut oso bitxia da emakumeak argudio hori egitea garai hortan, ez? 26. urtean pentsatzea libre, zer den libre izatea, ez? Irautza baten ondorioz edo bitartean eta irautza bikoitza egitea, alde batetik soziala eta beste aldetik emakumeen irautza. Orduan, modu hortan esango nuke emakume egin behar du borroka bat ere bere munduan barruan. Zeren gaur egun ikusten duzu zenbat emakume esaten dute modu baten ondo bizitzen gara, ja, ez da lehen bezala, patriarkado hori ez dugu hainbeste sentitzen, eta gero, kanonik esaten du, juten direnean, lanpostu batera eta kobratzen du, 130 gutxiago, ikesatu du, zer gertatzen da hemen, zuek hausnartzen duzue, ondo bizit, bailatzen duzuen egoera, eta alde hortan ere pentsatzen dut, gizonok, daukagu ikasteko eta desikasteko gauza asko. Zuk adibidez, eta ni ze ezik eta mota jaso genuen apaizekin edo gure garaian, ba, egin behar dugu ere iratza denon eskutan, eneritziz egon behar da. Baina batez ere emakumen barrun, hori izango nuke, hori komentatuko nuke.
Eta guk izonezkok nola lagundu ezakegu ba? Desikasten adibidez?
Desikasten, ba, rolak oso garbia da adibidez politika mailan, nik ezagutzen den nahiko ondo politika mailan, eta galdetuko nuke gizarteari, zenbat emakumea egon dira lehendakaria bezala Euskal Herrian, zenbat emakume egon dira Donostiko alkatetzan aurkeztutak, zenbat emakume Gipuzkoako diputado generalak esan dira, zenbat emakume da izugarria. Eta hori, zergatik den gizonen gauza desikasteko, emakumeak daude bezain prestatuak gizonak bezala. Ez ki hori, gaina, ez dakit, esango nuke, Laura Mintegiren kurrikulum bakarrik ikusi behar da, hori demostratzeko. Eta nik esaten dut, zer gertatzen den, desikasi behar dugu rolak, pertsonak, eta gaina hori, zama hori, dian mendeurreko zama bat. Hori egin behar dugu, bai.
Bueno, Josetxo, zu uste pila indituzu espetxean, oendala bost hilabete? Atera zinen, o askatu zinduten, o...
Bai, azaroaren 20an.
Azaroaren 20an.
Tribunal Derechos, los Derechos Humanos de Estrasburgo. Epai baten ondorioz, gobernu espainola behartuta egon zen bagu askatzeko, eta orduan bai, bos hilabete dut makanean bai.
Eta zer, ze iritzen oraingo egoera, hobeto gaude, okerro gaude?
Ni pensatzen dut beti, hobe gaude, beti, baino... Galdetzen didazu, oza, galdera hori berdina egiten didazu guain dela mar urte, eta berdina erantzuko nuke. Zeren, beti hobeto gaude gure barnean onartzen badugu biziri gaudela, borrokatzen ari garela, konstientea garela, herri bezala, eta ni pensatzen dut, olako uneak, adibidez Euskal Herrian bizi edo pairatu duen gatazka politiko eta armatua 50 urte eta gero, ba, ikusi behar dugu jendea gaur egungo garaiak aukera bezala. Nik ez dut ulertzen hori bai batzuen eskortasuna edo batzuen sentimendu negatiboak. Zeren beti adibidez pertsona baikorrak pentsatzen dugu Osa, ikusten ditugu aukerak, eta ezkorrak bakarrik ikusten dituzte oztopoak. Eta ni pentsatzen dut, garaia dela hori, eraikitzeko, anistasuna bultzatzeko, elkarlan egiteko, daune oso berezia, oso gaina historikoa esango nuke. 50 urte eta gero, ba, gauden beste estenatoki batean, gu, estatu espainola ez, estatu frantsesa ez da ere, baina gu gaude beste egoera batean. Eta eniritziz, konstienti izan behar gara, bakarrik ikusten lapikoak, nola babarruna daude plop-plo. Eta plop-plo hori izango da oso potentea, babarruna horiek oso goxoak egon badira. Nizi hor naiz.
Gazte jendeak zure ustez beste modu batzu dabiltzki borroka egiteko, gaur egun teknologiak erabiliz, edo nola ikusten duzu gazten jarrera?
Ba, ni adibidez, karo, zuentzat igual farregarri izango da, baina karo, ni bakarrik mugikorrak eta lorko teknologiak ikusten ditun nire ziegatik telebizten bidez. Osa, mundu hau dinetzat izan da izugarri aldaketa. Eta ez dakit nola esan, badaude pertsona zarrak edo auzotan, familietan, esaten duten, gaur egungo gazteak ez dakit zera, eta nik aurkitu du gazteak oso ondo, beti bezala. Gazteak dira etorkizuna, dira sasoia, dira hori, eta karo, beti bezala hori, teknologia ona edo txarra da, ba, ni pensatzen dut hori pertsona bakoitzaren eskutan dagoena. Nik uste dut jendea antolatuta dagoela, jendea dago, jende gaztea dago hori, ez dakit nola esan ere, potentzialitate handia dago gizartean, ni sinisten dut gure gaztean, ikusi nuen orain dela gutxi altxasun, Ernain burutazioak eta ze elementuak eta nola dago jendea oso prestatua. Gaina hori niretzat oso, gogoratzen nola gu ginen 19 urtekin, ze gizon ojetalizia estopotroa ginen. Eta gaur egungo zera, emakumeak, gazteak, antolatuak, kapazitate itzela dute mundu aldatzeko. Itzela. Eta esan edet, euskera mailan, izkun, eziketa mailan, teknologia mailan. Eta benetan, ni, jode, esango diatzen, jode, Josetxo, ze baikorra atera zara gartxerati. Eta, modu batean da, arkitu dudana da, ez ona edo ez txarra, baizik ezberdina. Ez nuke ere gezurrik esango, gauza batzuk ikusi dut ez ditut da gustoko, hori egia da. Claro, ni ere, oain daukat 47 urte, eta nire modelo batzuk, ba, pizkat atzerako ja bihurtzen zera, azke hori da, bizitzaren legea, naiz eta barrutik orain sentitzen ez 25 urte ditudala. Baino ikusten dut hori, adibidez, hiriaren modeloa ez gustatzen. Ego naiz Bretxan, Donostiko Bretxan eta hori iruditzen zait ba astakeri bat. Astakeri bat potentziala, kontrakulturala, hori da, ba, osea, txikitzeko moduan. Osea, Bretxa espazio hori txikituko nuke. Goiti bera. Eta beste gauza bat egin nuke. Baina hori da, hori, esan edut ere, hori, gauza batzuk, gazteak aurkit, porque jendea beti bilatzen du pizkan leia hori, ez? Gazte, gaur egungo gazteak dira oberinak. Eta zergatik, gaur egun da dela. Claro, eske hori da.
Zer modelo nahiko zendukezuk, Donosti, zer nahiko zenduke aldatzia Donostin?
Bainik, modu batean adibide batean jarriko nuk ez, eta ba, modelo hori izango zan, precisamente mirari hasi da artikulu batekin oso interesgarria emakumeen borroketan eta hori mila behatzen eta hogeita masaigarren urtean, eta irudikatu nuk ere Larramendi eta Urbietako barrikadetako kalea ez. Eta barrikada horiek eni iritsi zoenik zuti daude. Eta zuti daude, zeren barrikada alde batean daude eliza, estatua, eskubikoak, atzerakoiak. Eta beste aldean gaude anarkistak, sozialistak, komunistak, abertzaleak, independienteak.
Baina, bueno, orain galdera bat igual xirikatzeko pitin bat. Badu jende mota bat, nik baditut lagun asko, esaten dutenak politika paso egiten dutela. Denak igualak diela, politika baino gauza garrantzitsuagoak badaudela, o politika zikina dala, o ulertzen diazu, ezta? Igual beste gauza batzuken arduratzen direla gehiago, ez? Ba, lana asuntoarekin, etxearen asuntoarekin edo ez dakit, baino politika
ulertzen da galdera. Baino bakiz ez gertatzen den, hori barruan askotan komentatzen genuen, zu aukera daukazu politikaz pasatzea, baino politika ez du zutaz pasatzen. Zeren azken finean zergak ordaintzeko edo karril bizi bat zure hirian egiteko edo emakumeen soldata berdina izateko, dena da politika. Eta zuk naiz eta pentsatu politika mota bat nazkatuta egotea legitimoa da, nik ere pentsatzen dut hori. Zeren, nik esango nuke ere audientziari, ez? Batzen bat politiko, gaur egun, hor daudenak, prest daude bere ideologiengatik egotea kartzelan 30 urte, adibidez. Zenbat PNV-koak, zenbat PSOE-koak, zenbat PP-koak. Eta bueno, Euskal Herrian, adibidez, ezker abertzaleko jendea, eta ba, batzuk daude 7 urte, 12 urte, soilik politika egiteagatik. Nik adibidez deberdina, nik adibidez praktikatu dut borroka armatua, eta karo, nik nintzen egon naiz hiru hamarkadan Euskal eta askatasunean militantzia egiten. Baina esan edet ere hori, jendea ere konturatu behar da, que guztiok ez gara berdinak. Kompromiso desberdinak. Eta arlo guztietan, hori esan edet ere garaiak dira, gaina anistazunaren garaiak. Eta pensatzen dut, eskola ezberdinako ideologiak, da unia ere, eta horrezgatik barrikadaren adibidea jarri dut, eta modeloa. Modeloa izan behar da, berreskuratu behar dugu auzolana, auzolkarteak, auzo bizilagunak, auzolana, eske adibidez nire amarakoa naiz, eta amaran dago momentu honetan berpiste bat, esango nuke ideologikoa, esaten dute jendea, jode, amaretan obretan zaudetan ditan izaten du, bai, jakina, gaude obretan barrutik eta kanpotik, zen prozeso baten gaude, eta amaran, eta badakit ere hori gertatzen den bidebietan, gertatzen den egian, eta fenomeno bat oso importantea, eta jendea konturatu behar da, beste mundu egitea eta posiblea da, eta arlo guztietan, salario sozial batean lortzeko, feminismo arloan, ekologia mailan, egin behar dugu beste hiri bat. Adibidez, ezker abertzalea proiektu bat dauka hiri aldatzeko beste modelo egiteko. Eta, karo, jendea beti esaten du zaborren asunto ekin edo. Badaude hori, beste politika mota, badago beste politika mota.
We'll be right back. bat idatzi nahi dizut ilunpe ondatik izakia izan ta zenbaki bihurtu
nahi. Josetxo, esan dit lagun batek, dagoela orain lege bat preso hoiak ateratzen direnean, bueno, zuke esplikatuko duzu, beto ezin dutela dagokien dirua jaso. Barkamena eskatzen ez badute, edo esplikatuko diguzu hori pixka bat?
Bai, gobernu espainola eta zera badakizue PP-en politikan beti mendekua eta beti ibilidera, oza, ni naiz adibide ez dakit nola zatean zehatza, zen, karo, nire, nik legea dioten bidez eskatu, osea, askatu behar izan naute hiru urte lehenago. Eta gero, hori, karo, Estrasburgoren interbentzioan gatik askatu dituzten, bestela nik segurazki oraindik kartzelan egongo nintzateke. Eta justu ateratzerakoan gogoratuko zareten, ba, nahiko prentsa espainola eta, bueno, el lobby de la continuación de la violencia, ba, nahi zuten guri ba, modu batean zigortu. Eta zigorra hori zen, ba, adibidez, ateratzen zanenean, ematen duten subsidio eskarzelazio. 460 euro dira gutxo gara bera. Eta nahi zuten guri kendu. Zer gertatu zen? Ba, karo, gurekin legearen arabera ezin zuten aplikatu retroaktibitatea. Baina, klaro, zen izuten justu urtea hasieran lege aldaketa eta orduan momentu hortatik kide guztiak ateratzen zinenean subsidio kobratzeko 400 euro horiek eskatu behar zuten baldintza batzuk, eta ziren barkamena biktimei, damuketa politiko bat, eta bueno, baldintzatu nahi zuten subsidio mota, eta karo, pentsatu behar da jendea zer den kartzelan egon 20 urte edo 30 urte edo igual zait, 5 urte, eta ez daukazu, ez da hori, ez da euro bat, bizitzeko. Osa, esan nahi dute hori da mendekun politika. Zer gertatzen den horrekin, etortzen da gure aldetik beti antolakuntza. Eta antolakuntza zer den? Antolakuntza da argala behin eta berri izaten zuen herri honi. Eutxi antolatu. Eta ni pensatzen dut ere, gehituko nuke metodologia eta formakuntza, esaldi hortan. Ze egiten den, badaude adibidez, eragile sozial bat harrera taldea, egiten duen preso hoiari lagundu. Eta hoiek daukatea arpidetzak, eta orduan jendea ematen badu laguntza harrerari, aukera dago, presoi hoiei laguntza da babesa batea. Eta babesa ez da bakarrik ekonomikoa, Ni adibidez ekonomizista arloan bakarrik gauzak ikustea ze gustatzen. Zeren gero dago beste gauza asko, afektibitatasuna, laguntasuna, el ocio, osea, ibiltzea, daude gauza asko. Baina, galdera honekin gustatzen zait ere adieraztea zer den gobernuaren mendeku da.
Bueno, telefono itzaliko da, eta Likinian hori buruz itzein dugu pixka bat leheno. Likiniano eta Kaxildari buruz. Barkatu, zehozer antolatu behar duzuela, Amaran, konta iguzu.
Bai, gaina, jode, iruditzen zaite, jode, egian gaude eta Kaxilda egiakoa zan. Gaina, emakume feminista, ni askotan esaten dut, gaina, emakume feminista fosil batekin. Karo, Feliz, jendea jakiteko nortzo ziren, Kaxilda eta Likiniano egot ziren, nik lehen aipatutako barrikada bietan, Urbieta kalean eta Larramendi kalean ziren milizian anarkistak, baina ere abertzaleak. Jendea ulertzeko Feliz Likinianok egin zuen egurrez aizkora eta sogea Euskadi askatasunaren armarri edo simbolo nagusiaz. Eta niretzat eredu bat batzutan gaude beti ereduak bilatzen, Che Guevara edo su komandante Marcos, holako pertsonak daude beste kontinentean, eta ez gara konturatzen hemen daukagula arrasatear bat eta egiako emakume bat gure artean zeuden borrokatu zuten guda zibilean, borrokatu zuten nazien kontra, bere etxea izan zen refugio eta asilo pertsona guztientzat, eta gainak kredo guztientzako pertsonak, bai abertzaleak, bai Ego Amerikako jendeak, eta ereduri gazteengan ailegatu behar da. Eta horrexegatik, zuen jakiteko asmoa daukagu Uztailaren 18an egitea ekimen bat Amaran, eta egingo da erakusketak, hitzaldiak, egongo da ekitaldi politikoa, oso ekitaldi anitza izango da, zeren daude ja apuntatu gea gutxienez 10 eragile sozialak, alderdi politikoak eta ere sindikatuak. Eta hori da pixkat, ez dakit nola esan, gazteak jako, zeren lehen galdetzen ziren gaztei buruz eta hori, eta batez ere bideratuta dago gazteak ulertzeko erreferenteak ditugula hemen, ez? Erreferenteak ditugula hemen txibertan. Auzo hontan, por cierto, egiako eragilei eta hori konbidapena luzatuko diogu, zen kasilda eta hori egiako jendea oso ongi etorria zarete beti Amaran, zeren beti egon da historikoki tradizio bat anaie bar arrebanen errelazioa.
Vámonos. Terrorismo es la banca, las multinacionales. Terrorismo es la tortura de animales. El bipartidismo, los paraísos fiscales. El neoliberalismo, imitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie. Terrorismo es la madera reprimiendo la voz de la calle. Corporativismo que escupe a la historia. Terrorismo es Manuel Fraga asesinando en Vitoria. Y gloria a los caídos y muerte a los traidores. Terrorismo genocida es el trío de las Azores. Actrices, actores en esta danza macabra. Terroristas que imputa Hassel por usar la palabra. Terrorismo es Camps y Fabra, y terrorismo arquitectónico es Santiago Calatrava. Terrorismo es violencia, y el peor terrorismo de todos es tu indiferencia.
Terrorismo es Álvaro Uribe, es Barack Obama indultando a Posada Carriles. Es que pueblos libres sean oprimidos. Terrorismo es la ley de partidos. No me cogeréis vivo, antes que rendirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo, que el mayor terrorismo es el capitalismo. Terrorismo es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo de comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN. Terrorismo son sus tropas que pregunten en Yugoslavia o en Libia. Terrorismo no es la Kale Borroka, es el presidente Bocas del Foro de la Familia. Terrorismo es el GAP, España 2000, son los Mossos y la Guardia Civil, ¿no? Terrorismo es el país de editoriales contra Chávez en abril del 2002. Es la FAES, Conferencia Episcopal, la ley sin de la SGAE, la Casa Real, los recortes de Decospedal y más, y accidente laboral es siempre terrorismo patronal.
Terrorismo es la CIA, Coca-Cola, McDonald's, Rapsoy, el Corte Inglés, publicistas, terroristas en la tele. La publicidad es violencia simbólica contra las mujeres. No puedes escapar de las redes, paneles. Estado policial controla todos los niveles. Redadas contra sin papeles, lo dijo Neruda. Terrorismo es el embargo contra Cuba.
Bueno, Josecho, gauza... Gauza bat. Espetxean daudenek, ba, gustora jasotzen dituzte, noski? Eskutitzak, bisitak, nola da relazioa bisitatan, o zer sentitzen da eskutitz bat jasotzean, o...
Ba, kartzelaren mundua oso mundu krudela eta mingotza da. Eta, karo, imaginatu behar duzue, hoi da benetazko oiana, porlanazko eta zementozko oiana baten, eta submundo bat, nik beti esaten noen submundo bat dela. Eta submundo hortan bizia dago, orain daude lagunak, daude hemen bar, oza, hemen martuten ditugu lagun batzu. Ba, egongo dira, 200 preso, 300 preso, 400 preso ez dakitzen bat daude. sozialak, politikoak, beste kartzeletan, Estatu Espainolean egongo dira, gaur egun igual 60.000 pertsona askatasunik gabe. Eta mundu hortan, mingotz hortan, gutuna da, adibidez, ez dakit nola igual, irudikatu, ba, ari bat kaleko hori. Zen, claro, sistema nahi du suntxitu pertsona. Adibidez, historio horiek esaten dutena hori beti reinserzion eta loko hitzak. Por cierto, iztegian begiratzeko, osango nuke audientziari, a ber, aurkitzen duten reinserzion hitza. Ez da asaltzen. Eta gutunak, afektiboak, pertsonalak. Ni batzutan idazten zian, gogoratzen ez beti, emakume bat, igual, ja, zeukan laro gehi urte, pesatzen dut hildakoa segi hiltzen. Postalak bilatzen zian remiteri gabekoak. Eta kontatzen zidan, Josetxo, gaur eguraldia ona da, eta niretzazen, ostras, esatea, ostia, emakume hau, mi kauan, dauka momento bat bere bizitzan, bere egunean, gutaz gogoratzen dela. Eta zeren sensazioa barruan beti da bakardadea. Eta bakardadea naiz eta jendea egon. Zeren batzutan oso dira oso fenomeno kontrajarriak, ez? Aislamendutan egonda. Nik urte asko egin dut aislamendutan. Eta adibidez, zuek jakiteko urte hauetan eduki dut ba, lau harreman sentimental emakumekin, eskondu nintzan kartzelan, eta ezagutu ginen gutunen bidez. Gutunen bidez. Eta, karo, horrezegatik fenomenoa, esati diatenean orain gazteak ezagutzen dute jendea por el Facebook, ba, normala da, zeren berdina da, digitala, da gutun digitala, balen bezala. Eta, esan edet ere hori ez, hor, jendeari, gizarteari kostatzen zaio imaginatzea horman atzean zer dago. Eta dago oso mundu komplikatuare. Lehen mirari aipatu digu feminismoen arloan, azpimarratuko nahi nuke ere jendea jakiteko emakumeak ere bi aldiz zapalduta daude kartzelan barruan. Alde batetik, preso egoteagatik, hor gizunak bezala, baina gero ere sistema oso patriarkala da barruan. Oso, lagun batek emakumeak kontatzen zidan, Kordobako kartzelan inakuratu zuten modulua, eta juntziren komunea. Eta komunean zeunden pisatokiak ziren zutik egiteko pisa. Orduan, kartzela ere pentsatuta dago gizonentzat. Eta emakumeak nola gutxik izan da, edo ere gutxitu egiten zuten. Gure kasuan ere militanteen kasuan, gure garaian hori gertatzen zen. Gu ginen militanteak, esaten dute Guardia Zibil eskutan, gu ginen militanteak, baina emakumeai ez ziet ematen militantearen maila. Hori, terriblea da. Eta horrezegatik ere, esaten dute, jode, gaiak beti daukate perfil asko, ikuspuntu asko, eta oso sakonki egin behar dira hausnarketak, Beti normalean gizartetan edozein gaiarekin egiten dugu hausnarketak harinak eta oso simplistak. Eta gauzak askoz, mundu askoz prisma ugare ditu, eta oso, eta hori ez, nik kontatuko nek ere ze garrantzia dokan aberri egunean espetxan egonda. Eta entsalada bat egin eta zer suposatzen da entsalada hori lau pertsonentzat. Eta, karo, zukanean esaten duzu bide, hau buruti jota dago, zer esaten ari da. Entxalada bat garrantzitsua, ba, oso garrantzitsua. Eta, balore, gauzei eta hori balore eman behar zaila. Harremanak, nik esango duke audientziari, idatzi presoi, idatzi. Edo zin gauza kontatuz. Eguraldia, lanean egon zarela eta bronka eduki duzu jefearekin, daukat arazoa neskarekin, edo neska arazoa da mutilarekin, edo neska neskarekin, kontatzeko, bizitza kontatzeko. Zeren behar dute hori, da beharra.
nació la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido.
Bueno, Josecho, orain gaia zaldatuz. Lehen haitu geha izketan, ba, guk orain dela hogei, hogei tamar urte, entzuten genituen taldeak, zuk esan dezu Optalidon, esan dugu no, esan dugu talde haiek nola ziren, nola goratzen dituzu garai haiek, kontzertuak eta...
Ba, esango nuke romantizismo gutxarekin. Zeren, claro, garai haiek ziren... Hoi bai gazteentzat, ikusten dutenean YouTube-en kontzertuak eta esan dute zen martza zegoen, ez? Hori egia da, hori bai domina bat jarriko nuke gure generazio. Kontzertuen munduan eta hori zen izugarria, ez? Hori gaukera okat esateko, ba, ikusi ditut zuzenean, Iron Maiden, Judas Priest, Saxon, Ramones y Valdiz, AC/DC, The Clash, eta gero, bueno, de la esfera local, los Ticas, Corbuto, Rip, eta claro, utzi dute aproposa talde bate hori. Motorhead da nire talde potentena. Gaur egun ere hori, naiz oso Motorhead zalea. Zen, ni pensatzen dut ere musika oso lotuta dago generazioarekin eta zure auzoarekin. Amaran, ezin da trompatu edo hori Amara Berrirekin. Amara beti izan da auzo proletarioa. Osasun kalea zen prostitutuen kalea. Hori Kasilda askotan esaten zuen. Hori da, lakaia las putas. Eta nik esaten dute hori ere guretzat da arrotasun motibo bat. Eta auzo bat, bai egia ere da auzo bat Amara bezala. Dauka banda sonora bat atzetik. Eta ni Amarako banda sonora jarriko nuke Rip edo Motorhead. Hori zen gure musika. Eta, claro, ez duk entzen hori, gaur egun ere musika ikusi dut talde batzuk oso onak, berriak, onak ere. Baina hor bai, me permito, ez dakit nola esatean, el lujo de ser romantiko. Hori, benetan pentsatzen dute hori, Motorhead ere romantika, musika romantika.
Orduan jarraitzen duzu lehengo gustoekin, ez duzu aldatu, gustoa.
Mantentzen dut gustoa. Egia da ere hori, ba, entzuten dut ere, eske hori ere benetan lehen aipatu duzu teknologia eta ni flipatzen dut YouTube historia horrekin. Zeren jartzen dut hor eta saltzen dau, ematen du la biblioteca Alejandria, osea, dago dena. Eta jartzen dut eta taldeak eta gero enlaze ematen dit eta ikusten dut talde berriak eta beste taldeak. Adibidez, gustatzen zain gaur egun Finlandian egiten da metal oso ona, Estonian ere, eta bueno, eta Euskal Herrian ere, bueno, oraindik jarraitzen dute jotzen Sutagar adibidez, esan edet ere, porque claro, hori gaztekin hori bai gertatzen da, gazte bat esaten zen, joretxo, oso onak dira Metallica, eta esan, bai? Eta bera pentsatzen zut, gaur egun, gaur egungo garaialdi, gaur egungo taldeari buruz hitz egiten ari ginen, eta nire esan, que Metallica dara mate 30 urte jotzen, zutagar bezala. Ezen nahi dut ere, begira los Rolling, ez? Los Rolling zer da gaurko musika edo orain dela 50 urteko musika. Hala ere nik esaten duten, en iritziz da seinale txarra, oso seinale txarra, Rolling, AC/DC, Iron Maiden, Motorhead, jarraitzea musika jotzen. Niretzat da seinale txarra. Eta da, gaur egungo taldeak oso komplikatua daukate pausoa emateko. Zeren lehen errezagoa zen, panorama musikalen eta hori mugitu, zuba dakizu maketaren mugida nole betze ziren, irrati libretan kristo lan egiten zen duten, arlo hortan, gu izan gara, ke hori gaur hitz egiten, egun gara hitz egiten lehengo garaiak eta hori nole egiten
bai, ere. Bai, bai, parte zuk ere bazenuela irrati saio bat, amarako resistentzia amara irratian, ez da?
Bai, eta gainean musika potentziatzen, osea, nire programa zan deitzen zan Última Generación, eta egiten genuen ba hori hardcore, musika punk, ba, saioa hi ematen, eta claro, garai hortan errezago zen edozin maketarekin, edozen zinta de kaset model hortan, jendea hori bajera batean grabatu, eta zera, zirkuitoan sartu, eta orduan kontzertua emanaldiak eman, eta orain hori ikusten dut zailago, zailago zeren dago oso potentzializatuta dago dena bide komertzialak, eta jarrera ekonomizista behin eta berriz gauza guztietan, eta hori aldatu egin behar du. Horrezagatik esan du lehen politika lotzen, eta igual jendea esango du, jode, hau politikarekin dago, baina eske auzolana egitea hori, hori ere da politika. Igual politikako minuskulas ez dakin nola zan. Karo, ez da, PP ez du horri buruz hitz egiten, porque ez zaio interesatzen, baina hori da kultura, kultura eta kontrakultura. Eta bultzatu behar du hori, gazte batzuk, hemen egian, bos neska elkartzen badira eta montatzen dute talde bat, ez eduki behar dute aukerak jauzi emateko eta jotzeko bere musika eta bere mensaje transmititzeko eta jendeak kontatzeko, ba, ze gertatzen den gizarte honetan. Txantxakun Donostiako Irrati Euskaldun Librean keinu bat egiten hemengo lagunei eta gure garai gogoratzen Resistentzia Amara irratian egiten genuen saioan. Gaur egingo dut hemen jendeari kontatzeko abesti bat, Motorhead taldekoa. Abesti hau Lemmik el Misterrek kontatzen zigun historia bat, amodiozko historia bat, porque heavy metalan eta musika potentea ere kontatzen du batzutan amodiozko historiak. Eta zuekin konpartitu nahi dut abesti hau entzuteko eta jarraitzeko txantxakon lagunei entzuten, eta bueno, ba, besarkada bandi bat mundu guztiai eta Motorhead hori egurre eman.
Game I just like to
Bai, hemen gaude, bazterrik bazterren. Hemen gaude, bazterrik bazterren, zenmuz, atxalde.
Aukeratu ditugu itz batzuk Castillo Suárez idatzitakoak eta segidan dijoa bat. Ez dakit nondik, ez dakit zergatik, ez dakit nola. Baina peldur inozo batek hartzen nau. Eta virus arriskutsu bat bezala edatzen da nire baitan. Irratian, zure gustoko kantak bilatzen ditut. Noiz behinkako lastanak eskaini, ideia okerreko liburuak oparitu. Baina jeloskor jartzen naiz, eta ni ez naizen beste norbait duzun susmoa daukat. Finean, maite dituenak utzi, eta iesi doan jendez beteta dago mundua. Iesi, etxetik atera gabe. Mundua aldatu nahi genuen, baina batzuk kartzelan daude eta besteak furgoneta erosi dugu asteburuetan basora joateko. Munduak aldatu gaitu eta ez aldierantziaz. Hala ere, ez zer dela aldatu pentsatu nahi dugu. Lehengo berberak garela pentsatzearekin nahikoa dugu orain. Gure herriko notiziak atzerrikoak balira bezala irakurtzearekin. Ez gaituzte orain poliziek etxeraino jarraitzen. Galdu dira poliziak lagunekin batera. Aldatu den guztia ez aldatzeko izan da.
Amazigh batek eraman induen behin, bere autoan. Harrigarria da. Bilduko bozkatzaile baino proportzio handioan hartzen zaituzte etorkinek autoestopean. Bere autoestope egiten jarriz gero, inork hartuko bezuela esan zidan. Hobe zuela bide izkinatik oinez joan. Niri esageratua iruditu zitzaidan. Norbaitek hainbeste kotxen artean hartuko zuken. bilduko izan arren ere. Baina berdin da, hobe zukeen bide eskinatik oinez joan. Agian, lehenago iritsiko litzateke.
Europarra gara, ugaztunak izateaz aparte, bere erentzia kultural judeokristaua jaso dugulako. Baita gure biolentziaren zoritxar eta onurak ere, horretaz damu ez izan arren. Europarra gara, atezatekoa egiten dugulako, eta zabor artean bizi garelako. Estatuz estatu ere ibiltzen gara gainera, zaborra kusten, zaborra izango denaren truke. Europarra gara, abiadura handian gabiltzalako, prisaka lanera, prisaka erosketak egitera, prisaka gure denbora okupatuta egon dadin denbora gehiagoren bila. Europarra gara, munduaren historian lehenengoak izan ginelako, lehenengoak, besteak dominatzen, kontrolatzen eta berau justifikatzen. Edo hirugarrenak? Europarra gara, historia hemen gertatu zelako, baina ez galdetu zen historia. Europarra garelako galdu digute memoria. Europarra gara, eurozentrismoa zer den jakin gabe, gure praktikak naturalak, normalak, unibertsalak direla pentsatzen dugulako. Europak Euroliga irabazi zuen, nola ez? Europarren azitik baino ezin izan zen jaio Jankien imperioa. Eta Europarra ginelako, burumakur, inbidia izugarriz, beraien aliatu egin ginen. Beraien nagusi egin ezin ginelako. Euro erabiltzen dugulako ere bagara europarrak, edo agian euroak du erabiltzen gaituelako. Europarra gara hizkuntzengatik. Batzuk heriotzaren zain eta besteak munduko hizkuntza ofizial bihurturik. Europak baditu hainbat izar, banderan, pelikuletan, pasareletan, baina ez daude zutan. Benetako izarrekin gertatzen deneran tamales. Europarra gara munduko hiritar garelako. Munduaren jabe izatea lortu eta gero, diskurtso multikulturalista eta kosmopolita zuritzen garelarik. Europarra gara haragia behar baino gehiago jaten dugulako. Eta baita hori norberak aukeratzen duela sinisten dugulako. Europarra gara demokrata garelako. Demokraziak bide asko ditu, batez ere demokraziatik kanpo. Europarra gara balora handia ditugulako, efizientzia, elkartasuna, ingurumenaren zaintza, errespetua, eta ignorantziak edota interes pribatuek eragindako hipokresia gaindosi bat. Europarra gara, hezkuntza sistema asmatu genuelako, europear berriak asmatzeko asmakizun aparta. Europak zibilizazioa zabaldu zuen, bera zibilizatzea falta zenean. Europarra gara alkola eta telebista lagun ditugulako. Bata penak entzen laguntzeko, bestea penak ematen duelako, dugulako. Europarra gara klase ertain delako hori sortu genuelako. Borroka eta teoria sozialaren losako izan dena. Kontsumoaren amets gaiztotik esnatzear dagoena. Europak ahalbidetu digu dakiguna. Europagatik irakurtzen ditugu liburuak. Entzuten ditugu musika erradikalak eta irteten gara Europatikat. Europagatik ditugu ongi moztutako lorategia, goraino beteriko oskailuak, alperrik galduriko ezagutzak, projimarekiko beldurrak, eta kirolarekiko maitasun erromantikoak. Europa gara, goian egotetik, mende honetan zulora goazelako. Europa gara, kontinente zarra, gure heriotzaren zain, beste zerbaitetan jaiotzeko.
Diruaren hotsa. Sosoak beleari. Filosofia irakasgaia.
Inorez inor menpekorikan.
Nagusiarekin bilera. Hezkuntza. Hezkuntza. Hezkuntza.
Edo zein merkantzia, guretzat betitxia.
Larrua jotzea. Langilearen miseria. Ez da ez burgesaren gauerdiko estula.
Beno, ba, sección berria orain, basterrik baster. Ren. Albisteak popatik. Norbait esan didate, Euskal Kostaldeko portu batean arrantzalek ezingo dute beltzen laguna jaso. Eziende diete arrainik eman ere. Agina segurtasun kontuengatik.
Ez omen da legezkoa lana banatzea gaur egun. Ez dakit, daukagun gabeziekin da ze txarri dago pertsona batzuk. Daukaten koloria izan da, igual dio, laguntza ematea. Ze mundu dau, laguntza are ukatzen deguna ez, tristea.
Bigarren, protezioko etxen sosketarako izena eman zuen bikote batek. Mutilak orain mananduta dagoen neskaren izena kentzea eskatu zion bulegoko emakumeari. Harigarria bada ere mutilak azkenean bere bikote ohia babes ofizialeko sosketan ezin parte hartzea lortu du. Emakumeak bulegoko langilearekin hitzegin eta genero indarkeria dela esan dio.
Mana.
Eta azkenik, Donostiako taberna batean neska bat lanik gabe geratu da bere oporrak bete nahi zituelako. Gara ke?
Mana.
Ongi, Txantxakun irratian betiko musika ona entzuten da, gure aportazioa, Txantxakun irratian, Euskaldun irrati librea. Yulduz Usmanova, I wish you were here.
You've been on my mind.
The One and Lonely, Adele.
Just thinking of your face, God only knows why it's taken me so long to let my doubts go. You're the only one that I want. I don't know why I'm scared. I've been here before. Every feeling, every word, I've imagined it all. You never know if you never try to forgive your past and simply be mine. I dare you to let me be your one and only. Promise I'm worthy to
Gary Moore, How Many Lies, You gonna hear me tell. Well, I've been watching what you're doing, and I don't like what I see. You may be a fool out of me. I'm gonna go on the hills. You gonna wreck my life. I'm gonna go on the hills. Of my life. Well, I'm checking on you, baby, with your cheating and your lies. The fear gonna be to rise. Hey!
Yeah. way, are you gonna walk away? Gotta make a move. Man, I'm gonna dance. You're gonna treat me like you do. Man, I'm gonna dance. You're gonna treat me like you do. I've been watching what you're doing, and I don't like what I see. You're making a fool out of me.
Logic, Mr. Craving.
Crowd, oh, you were burning all around you.
Baguaz, arki pasado gaur ebai, igandero bezala, jantxakun irratian. Jose Txotorri da gaur, zenbait histori kontatu izkigu, eta beak esaten nun bezala saiatu ni aurrena, baikor izaten, eta ondo-ondo pasa, bale? Aio!
Horrengoan arte!